Radiožurnál 18 hodin. Připraveny jsou zprávy o 6. První den ve funkci policejního prezidenta Martine Červíček sestavil svůj tým a odborům slíbil příští rok přidat peníze.
Policie dostane na příští rok do provozu navíc 700 milionů korun, což je částka, která by měla naprosto stačit.
Vozíčkáři i jiní handicapovaní protestovali před ministerstvem práce. Nechtějí si dávky od státu vybírat v bankomatech.
Pro mě to obnáší vzít asistenta, zaplatit mu za to. To znamená čas, znamená to platit tu cestu.
Egyptský prezident na jednání hnutí nezúčastněných zemí v Teheránu ostře kritizoval vládu syrského prezidenta.
تدعم الانتقال السلمي الى نظام حكم ديمقراطي.
V noci zasáhne západ Čech vydatný déšť a pršet bude i zítra na většině území. Ochladí se k tomu až na 14 stupňů. U zpráv vás vítá Štěpánka Čechová.
Radiožurnál Zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Policie dostane příští rok na provoz o 700 milionů korun víc. Odborům to slíbil nový policejní prezident Martin Červíček, který se dnes ujal funkce po odvoleném Petru Lessym. Má už hotový i nový tým nejbližších spolupracovníků a vystačí si jen se dvěma náměstky.
Pavel Oswald byl ekonomickým náměstkem už za Lessyho a zůstane jím i dál. Druhým Červíčkovým zástupcem pak bude Tomáš Kužel, který ve funkci vystřídal Tomáše Václavíka. Změny už Červíček projednal i s odbory. Ty současně potěšilo, že v provozním rozpočtu na příští rok si policie přilepší.
Je to poměrně velká injekce právě proto, aby policie mohla udržovat objekty, aby mohla normálně fungovat. To znamená žádné problémy s pohonnými hmotami, s vybavením.
Řekl šéf odborového svazu policistů Milan Štěpánek. Do konce roku chce mít Červíček jasno i v obsazení managementu krajských ředitelství. Manažerské pozice bude seškrtávat a převede je pro řadové policisty ve výkonu služby. Martin Retina, Radiožurnál.
Několik desítek lidí, včetně vozíčkářů i jinak handicapovaných, protestovalo před ministerstvem práce proti zavádění sociálních karet. Přes bankomaty by měli potřební od příštího roku dostávat řadu dávek, nejen třeba příspěvek na péči, ale i rodičovskou. Na organizaci protestu se podílela Národní rada osob se zdravotním postižením.
Ministr Jaromír Drábek z TOP 09 před svým úřadem handicapovaným vysvětloval, jak jim karta usnadní život. Protestujícím se to ale jevilo jinak.
No, vadí mi ten přístup k těm bankomatům a že to bude složitý pro ty lidi. Hlavně, kteří třeba jsou sami a leží na lůžkách, tak jak se k tomu dostanou, že jo? Že třeba nemají ani nikoho, kdo by jim pomohl.
Šéf resortu Drábek chce i přes protesty v sociálních kartách pokračovat.
Já nevidím žádný racionální důvod pro to, aby to vydává. Karet bylo zastaveno.
Sociální karty provozuje Česká spořitelna. Naplno by měly začít fungovat v lednu. Lenka Jansová, Radiožurnál.
Nejdůležitější zprávy z domova i ze světa.
To podstatné v 10 minutách.
Zprávy o 6.
Zprávy o 6.
Každý den
na Radiožurnálu.
Spolková kancléřka Angela Merkelová přiletěla do Číny, aby ji ujistila o stabilitě eurozóny. Podle Merkelové existuje absolutní politická vůle stabilizovat euro. Čínský premiér Wen Jiabao pak slíbil další investice v Evropské unii, ale obavy z dalšího vývoje neskrýval. Během své návštěvy také v Pekingu podařilo se německé kancléřce být u podpisu dohody o dodávce 50 letadel Airbus A320 za 3,5 miliardy dolarů.
V současné době, kdy se prohlubuje globální finanční krize, jsou Čína a Německo hlavními světovými ekonomikami. Jsme strategičtí partneři, musíme pozvednout mezinárodní sebevědomí, společně zvládnout tuto výzvu a neustále se snažit o rozvoj a lepší budoucnost. Prohlásil čínský premiér Wen Jiabao, kterého prý ujištění Merkelové o nastartovaných reformách uklidnila. Německo je pro Čínu klíčovým hráčem v Evropské unii a podle pozorovatelů to potvrzuje i početná delegace, která Merkelovou doprovází. Na úvod její návštěvy došlo také k uzavření kontraktu na dodávku 50 Airbusů a podpisu dohody předpokládající montáž letadel tohoto evropského výrobce v Číně. Robert Mikoláš, Radiožurnál.
Palubní personál největší německé letecké společnosti Lufthansa chce stávkovat. Poté, co zkrachovala vyjednávání odborů o platech zaměstnanců, nechtějí zítra lidé z personálu nastoupit do práce. Protest pak může narušit stovky letů, včetně 16 linek Praha-Frankfurt a Praha-Mnichov. Jestli ale stávka opravdu poznamená provoz i na pražském letišti, zatím není jisté. Nejnovější informace pro nás sleduje v Berlíně zpravodajka Klára Stejskalová.
Dobrý večer. O místech a rozsahu stávky se zatím spekuluje. Odbory chtějí co nejvíce zvýšit dopad protestu a zabránit vedení Lufthansy, aby se dostatečně dopředu připravilo. Definitivní podobu stávky oznámí až 6 hodin před jejím vypuknutím. Podle listu Financial Times Deutschland by měl palubní personál zastavit práci na letištích v Mnichově a Frankfurtu. Podle jiných se mluví o Berlínu. Vedení Lufthansy už pracuje na krizových scénářích a tvrdí, že se bude snažit rozsah co nejvíce omezit. Cestující budou o všech změnách zrušených nebo zpožděných letech informováni na svých webových stránkách. Z Berlína Klára Stýsková, Český rozhlas.
Íránský jaderný program a válka v Sýrii. To jsou témata, která zatím dominují summitu hnutí nezúčastněných zemí v Teheránu, kam dorazili zástupci 120 převážně rozvojových zemí. Přes výhrady Američanů a Izraele je hostem i šéf OSN, pan Kim Un. A vůbec poprvé od íránské revoluce je v Íránu také egyptský prezident.
Příjezd Muhammada Mursího je podle analytiků určitým obratem v mrazivých vztazích mezi Káhirou a Teheránem. Prominentní host se ale hned z kraje svého projevu vymezil proti íránské podpoře syrského režimu. Mursí prohlásil, že prý je morální povinností podporovat naopak syrskou opozici proti utlačovatelskému režimu. Nejvyšší íránský vůdce Ajatollah Chamenei řekl, že ve světě začíná nový řád a že nezúčastněné země v něm budou hrát důležitou roli. K otázce jádra prohlásil, že heslem Íránu je nukleární energie pro všechny, jaderné zbraně pro nikoho. Břetislav Tureček, Český rozhlas, Blízký východ.
Astronomové z Amerického národního úřadu pro letectví a vesmír objevili na 1000 žhavých a prachem zahalených galaxií. Podle výpočtů mohou být v centru těchto galaxií supermasivní černé díry. Fotografie pořídil teleskop WISE, který nasnímal celou hvězdnou oblohu v infračerveném spektru elektromagnetického záření. Díky tomu dokázal zachytit i ty vesmírné objekty, které nejsou viditelné běžnou optikou. Astronomové si slibují, že další sledování těchto vesmírných objektů může odhalit tajemství vzájemného vztahu galaxií a černých děr. Konkurenceschopnost a růst české ekonomiky. Na to se v příštím roce chce zaměřit Národní ekonomická rada vlády. Podle výroční zprávy NERVu se veřejné finance stabilizují mnohem rychleji, než se původně čekalo. Podle premiéra Petra Nečase je už nyní také v plné práci tým, který hledá cestu, jak v roce 2014 ušetřit 12 miliard a o rok později 25 miliard korun.
Pro oblast prorůstové agendy vzniká kompletně nová pracovní skupina, kde zasedá 5 členů Národní ekonomické rady vlády, 5 náměstků ministrů a 5 zástupců zaměstnavatelů. Obě pracovní skupiny by měly být s prací hotovy do jednoho měsíce, poté budeme samozřejmě prezentovat výstupy.
Olomoucký řidič Roman Smetana se má vrátit do vězení, rozhodl o tom nejvyšší soud. Smetana, který před 2 lety pokreslil předvolební plakáty na autobusech, odmítl obecně prospěšné práce a poté i domácí vězení. Soud ho proto poslal na 100 dnů za mříže. Z vězení ho ale po měsíci propustili kvůli stížnosti ministra spravedlnosti. Soud ji ale teď zamítl. Smetana si tak zbytek trestu bude muset odpykat.
Občan má právo na svobodu projevu a prezentaci politických názorů. Pokud ale dojde k útoku na majetek, jde o trestný čin, říká verdikt nejvyššího soudu. Nejznámějšího řidiče autobusu z Olomouce Romana Smetanu tak čeká vězení za to, že před 2 lety pomaloval 30 předvolebních plakátů. Politikům namaloval tykadla a předal i pár vzkazů.
Otázkou je, jestli jsem poškodil tu věc, já jsem tam pouze co si doplnil. Otázkou je, jestli jde o cizí věc, protože jako daňoví poplatníci jsme si tuhle šeškárnu zaplatili. Jsem nespokojen s politickou situací. Jsem cítil potřebu se tady k tomuhle vyjádřit.
Po dnešním verdiktu nejvyššího soudu se zamří, že Smetana bude muset vrátit odpykat zbytek trestu. Za to, že se vězení vyhýbal, mu navíc hrozí další stíhání. Pro Radiožurnál Jana Zemková, Olomouc.
Smetana vzal výrok soudu na vědomí. Do vězení ale prý dobrovolně nenastoupí. Fotbalisté Liberce bojují o postup do základní fáze Evropské ligy. V prvním duelu s Dněpropetrovskem remizovali 2-2. Odvetu sleduje na Ukrajině Jan Kaliba.
Potřebují proto dát minimálně jeden gól, ale zatím mají v prvních 10 minutách plné ruce práce se svěžnějším soupeřem, aby ho ubránili. Zatím 10. minuta 0-0 tady v Dněpropetrovsku. Jan Kaliba, Radiožurnál.
Další dva české týmy hrají večer. Sparta Hostí od 7:30 Feyenoord Rotterdam a Plzeň nastoupí ve 8:45 proti belgickému Lokerenu. Tenistka Andrea Hlaváčková hraje o postup do třetího kola grandslamového US Open. Její duel s Voskobojovou z Kazachstánu sleduje v New Yorku Jaroslav Plašil.
Andrea Hlaváčková vyhrála první set 6-2, její hra je zatím pestřejší a co je pro stav podstatné, zatím se jí daří vyhrávat důležité míčky. I ve druhém setu je break nahoře a vede 1-0. Jaroslav Plašil, Radiožurnál New York.
a čeští basketbalisté hrají v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy proti Bělorusku. Z Chomutova se hlásí David Kalvas.
V páté minutě druhé čtvrtiny je stav pro české barvy nepříznivý, prohrávají totiž 25-28. Bělorusům se povedl začátek zápasu, rozdíl ve skóre přinesli i úspěšné tříbodové pokusy. Češi zatím vedli jen dvakrát. David Kalvas, Radio Žurnál, Chomutov.
Posloucháte Zelenou vlnu, dlouhá kolona u Brna a komplikace v Českých Budějovicích. Velmi dlouhá kolona po pojíždí na dálnici D1 z Brna na Vyškov. U Holubic je omezení a kolona je skoro až do Brna, to znamená téměř 9 kilometrů. Zkuste starou silnici nebo objížďku přes Křenovice a Slavkov. Do kolony opatrně i na dálnici D5 z Prahy na Plzeň, přibližně na 10. kilometru u Loděnice, zabrali silničáři jeden pruh, kolona je až k Rudné 4 kilometry dlouhá. Oprava silnice brzdí provozy v Říčanech u Prahy, kutnohorská silnice se ucpává v obou směrech. A řidiči hlásí kolony také z Českých Budějovic v okolí Globusu a na výjezdu směrem na Písek. Zřejmě to souvisí s výstavou Země živitelka. Provoz v okolí výstaviště je teď velmi hustý. Další zelená vlna nejpozději po zprávách v půl.
Zelená vlna a víte kudy kam.
Meteorologové varují, že do pátečního rána naprší na západě Čech až 50 mm srážek a může být dosažen první stupeň povodňové aktivity. Déšť se pak rozšíří na Moravu. Teploty v noci spadnou místy až na 12 stupňů a vítr může v nárazech dosahovat kolem 50 km za hodinu. Zítra to pak čekejte převážně zataženo déšť, občas i vydatný déšť na Moravě a ve Slezsku zpočátku déštěn místy. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na východě kolem 23 a na horách od 10 do 15 stupňů Celsia. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr. Tolik ze zpráv, začínají ozvěny dnes s Veronikou Sedláčkovou.
Nový policejní prezident Martin Červíček dnes oznámil jména svých náměstků a jednal s odboráři. Kolik pravdy může být na slovech politické opozice, která varuje, že nový šéf tuzemské policie má za úkol především zamést pod koberec důležité korupční kauzy? A jak se dál vyvine případ olomouckého řidiče Romana Smetany, který oznámil, že dobrovolně nenastoupí do vězení, kam ho kvůli poničení předvolebních plakátů opět posílá nejvyšší soud? Od rána dnes naplno úřaduje nový policejní prezident Martin Červíček. Oznámil, že bude mít pouze dva náměstky, Pavla Osvalda, který tuto funkci už zastávala, Tomáše Kužela, dosavadního šéfa jihomoravské policie. Dopoledne taky jednal se zástupci odboru. Ujistil je mimo jiné, že chce pracovat na nové organizační struktuře policie. Úspory chce hledat hlavně v policejním vedení. Taky tato záležitost byla zdrojem rozporu mezi jeho předchůdcem Petrem Lesym a ministrem vnitra Janem Kubicem. Rychlý a nucený Lesyho odchod od policie kritizovala především politická opozice. Předseda věcí veřejných Radek Jon upozornil mimo jiné na to, že Martin Červíček žije s poslankyní za ODS Janou Černochovou. Policejní šéf ale tvrdí, že ho svazek s vládní političkou nijak neovlivní.
Tento vztah je veřejný, já jsem to vždycky byl schopen nahlásit všem svým nadřízeným a myslím si, že jsem byl v pozicích, kde to šlo kontrolovat, ať už to bylo pozici pražského ředitele nebo pozici náměstka pro trestní řízení a myslím si, že zcela jednoznačně jsem vždycky přesvědčil o tom, že jsem nestranný a do své práce se nenechám nikým ani adresovat.
Ujišťuje nový policejní prezident, proti kterému zjevně neprotestují ani odbory. Předseda Unie bezpečnostních složek Zdeněk Buřič předpokládá, že pro policejní sbor zajistí Martin Červíček příští rok víc peněz.
V tuto chvíli má policie dle vyjádření pana policejního prezidenta garantováno navíc 700 milionů korun na provoz, s tím, že ve výhledu jsou i finanční prostředky na mzdy.
Dodává odborový předák Zdeněk Buřič a po telefonu zdravím bývalého vyšetřovatele hospodářské kriminality Zdeňka Ondráčka. Dobrý den.
Dobrý podvečer.
A v našem přenosovém voze je vedoucí domácí rubriky týdeníku Respekt, Ondřej Kundra. Dobrý den.
Dobrý večer.
Ondřeji, jaké úkoly podle vás bude muset nový policejní ředitel řešit především?
Tak samozřejmě bude muset zajistit ekonomickou stabilitu policie, protože stejně tak jako v jiných státních institucích i tady musí dojít ke škrtům vzhledem k úsporným opatřením v rozpočtu. To, co já ale osobně považuji za klíčové, je to, že bude muset garantovat a zaručit policistům především z těch celorepublikových útvarů, aby dál mohli vyšetřovat ty citlivé korupční případy spojené s politickou mocí, aby k tomu měli také dostatečné prostředí, dostatečnou techniku, což v současné době často chybí, a aby měli v uvozovkách klid na práci.
Pane Ondráčku, i vy vidíte v těchto dvou, řekněme, hlavních sférách to, co by měl nový policejní šéf dokázat především?
No tak může se totočit s předřečníkem, to je to nejdůležitější část, aby policie měla jistotu, protože do dneška chybí vize, nikdo neví, co bude a vlastně v takové nejistotě, která už zde panuje posledních pár měsíců, se práce policie nedá dostatečně dobře vykonávat.
Já se vás zeptám, pane Ondráčku, taky jako bývalého policisty, vyšetřovatele hospodářské kriminality, jestli si myslíte, že právě Martin Červíček může toto všechno dokázat, že je vhodným člověkem pro tuto pozici?
Tak samozřejmě nebylo by fér kritizovat nastupujícího policejního prezidenta, aniž by udělal první krok, takže samozřejmě až ukáže doba, zda jmenování pana Červíčka bylo tou ideální volbou. Samozřejmě teď s tím, jak to bylo provedeno, a těch okolností je ten náhled takový problematický. Ale budeme věřit, že bude se snažit pokračovat v započaté práci.
Ondřej, on to pan Ondráček teď naznačil, tedy problematický příchod nového policejního šéfa, hlavně obavy opozice, že jde o snahu vládních politiků ovládnout policii. Myslíte si, že na to může být něco pravdy?
Já bych analyzoval zatím ta vyjádření opozice jako politická vyjádření. Máme před krajskými volbami, před senátními volbami, vzhledem k tomu, že policejní prezident dnes už odvolaný Petr Lesy se profiloval v posledních měsících jako člověk, který zajišťuje vyšetřování těch korupčních případů. On tedy často v tomhletom si přidával, než jaká byla realita. Tak opozice samozřejmě jeho odvolání a nahrazení člověkem, novým člověkem interpretuje jako snahu vládní koalice ovládnout policii prostřednictvím nového člověka, notabene, když je ještě v soukromém svazku s poslankyní ODS. Ale takhle jednoduché to není, v životě to funguje složitěji. Když se podíváme na předchozí kariéru pana Červíčka, tak on byl náměstkem pana Lesyho pro trestní řízení. To znamená, že pod něj spadalo vyšetřování skutečně těch nejdůležitějších případů. A do téhle té chvíle nemáme žádnou informaci, že by pan Červíček tyhle ty případy nějak ovlivňoval. Co je zároveň také faktem, je to, že policisté, kteří vyšetřovali ty případy v terénu a státní zástupci evidentně požívali k panu Červíčkovi o něco větší důvěru než k panu Lesimu, protože například při případě pana Ráta, který byl chycený s tím 7-milionovým úplatkem v krabici v podpaží, tak tuto informaci měl pan Červíček a v podstatě až na poslední chvíli těsně před začením se jí dozvěděl policejní prezident Lesy. To znamená, že policisté důvěřovali více panu Červíčkovi než panu Lesimu.
Ještě k té zmíněné poslankyni Janě Černochové za ODS musíme říct, že dnes se taky vzdala členství ve výborech pro obranu a v bezpečnostním výboru právě kvůli tomu, kam postoupil její partner profesně. Pane Ondráčku, podle vás existuje reálné riziko, že potenciálně výbušné starší korupční kauzy zamete pan Červíček pod koberec, jak naznačoval třeba předseda Věcí veřejných Radek Jón?
Tak samozřejmě není zametení kauzy pod koberec, není možností policejního prezidenta ani náměstka pro trestní řízení. Samozřejmě možnosti, určité možnosti k tomu jsou, ale nepředpokládám, že tyto kauzy, které jsou mediálně tak sledované, že by bylo možno tak jednoduchým způsobem zprovodit ze světa.
Víte, vy jste byl policejním vyšetřovatelem, když si ještě určitě vzpomenete na tu práci, nakolik záleželo na tom, kdo vede policejní sbor, kdo je policejním prezidentem, jestli jste mohl svou práci dělat svobodně, dobře?
Mé zkušenosti, které ještě nejsou starší ani jednoho roku, jsou bohužel takové, že samozřejmě to, kdo velel na jednotlivých útvarech výsledky vyšetřování, ovlivňovalo. Bohužel bylo to však na těch nižších policejních postech. Samozřejmě náměstek pro trestní řízení ani policejní prezident nemá přístup k informacím z policejních spisů a nikdy do těchto kauz nezasahovali.
Ondřej, tedy nakolik vy si myslíte, že může policejní prezident v tomto případě Martin Červíček ovlivnit jednotlivé konkrétní kauzy, tak jak se toho obává sociální demokracie nebo Věci veřejné?
Když to bude chtít dělat, což uvidíme tedy v budoucnosti, tak to bude mít složitější než v minulosti. Ona se změnila atmosféra, změnil se kontext ve společnosti, došlo ke změnám na nejvyšším státním a pražském vrchním státním zastupitelství, co do chuti vyšetřovat ty klíčové případy, veřejnost a tudíž tím pádem i média to sledují pod větším drobnohledem. A vzhledem k tomu svazku pana Červíčka s poslankyní Černochovou, poslankyní vládní koalice, on bude od samého začátku pod velkým tlakem a pod velkou veřejnou pozorností, jestli se skutečně nesnaží nějak ovlivňovat vyšetřování těch případů. Čili to bude mít, kdyby to náhodou chtěl dělat, velmi složité od samého začátku. Samozřejmě dá se to udělat různými způsoby. Z minulosti například víme, za bývalého policejního prezidenta Martinů byly přijaty předpisy, které regulovaly práci policistů. Policisté museli nahlašovat svým nadřízeným a pak do centrální databáze, koho vyšetřují, jakým způsobem ho vyšetřují. Čili policejní prezident měl rychle k dispozici a jeho blízké okolí jména například lidí z politiky, mohli jim to říct, oni pak mohli to vyšetřování překazit, protože si třeba mohli dávat pozor na své korupční jednání. Takže ty metody tady samozřejmě jsou, ale domnívám se, že pan Červíček bude pod největším drobnohledem, pod jakým tady kdy byl nějaký policejní prezident.
Pane Ondráčku, ještě se dostaneme k věci, která dnes zajímala především tedy odboráře a včera také krajské ředitele policie, a to je ta změna organizace policejního sboru. Byl byste pro, aby policejní prezident víc sáhnul mezi funkcionáře, protože toho se právě nechtěl zhostit příliš Petr Lesy, taky kvůli tomu narazil u ministra vnitra Jana Kubiceho?
Víte, policie má stále tolik řídících a vedoucích pracovníků, že žádný jiný rezort mimo policii a armádu si takový luxus nemůže dovolit. Nevím, jaký je současný průměr, ale zde na 7-8 pracujících nebo přímo vykonávajících policistů je jeden vedoucí, což samozřejmě je luxus, který si policie nemůže dovolit.
Říká bývalý vyšetřovatel hospodářské kriminality Zdeněk Ondráček, taky vedoucí domácí rubriky týdeníku Respekt Ondřej Kundra byl hostem večerních ozvěn. Děkuji oběma. Naschledanou.
Hezký večer.
Hezký večer, děkuji, naschledanou.
Zpravodajové,
reportéři,
experti,
aktéři hlavních událostí dne.
Od pondělí do pátku po 18. hodině.
Ozvěny dne.
Ozvěny dne.
Na Radiožurnálu.
Olomoucký řidič autobusu Roman Smetana už má za sebou zhruba třetinu trestu, který dostal za to, že před dvěma lety, řekněme, upravoval předvolební stranické plakáty, zejména ODS, tím, že na protest přikresloval kandidátům tykadla. Před několika měsíci vězení opustil na podnět nejvyššího soudu, který rozhodoval o stížnosti ministra spravedlnosti proti původnímu verdiktu. Dnes tato instance rozhodla, pan Smetana by si měl odpykat i zbytek trestu. To je necelých 70 dnů. Proč, vysvětlil mluvčí nejvyššího soudu Petr Knetych.
Nedochází k prolomení práva svobody projevu a kritiky politiků. Každý občan má právo vyjádřit svůj názor a politik je povinen snést daleko vyšší dávku kritiky než obyčejný člověk. Na druhou stranu kritika a politický projev nesmí přesáhnout tu hranici, že dochází k poškození cizí věci. V tomto případě došlo k poškození cizí věci, proto tuto právní kvalifikaci nejvyšší soud ponechává v platnosti.
Tolik stanovisko nejvyššího soudu. Roman Smetana dnešní výrok podrobněji nekomentoval. Médiím poslal SMSku, ve které vyjádřil zklamání nad tímto rozhodnutím. Doufal prý, že soud kauzu definitivně schodí se stolu. Připomeňme si, jak pan Smetana komentoval původní verdikt okresního soudu.
Otázkou je zaprvé, jestli jsem poškodil tu věc, já jsem tam pouze cosi doplnil, řekl bych, že dokonce pravdivě. Otázkou je, jestli jde o cizí věc, protože jako daňoví poplatníci jsme si tady tuhle tu šeškárnu zaplatili. Navíc bych ještě tomu přidal další rozměr. Dlouhodobě jsem nespokojen s politickou situací, takže jsem cítil zase potřebu se tady k tomuhle vyjádřit.
A Roman Smetana dnes taky dodal, že se do vězení dobrovolně nevrátí. Našimi dalšími hosty jsou předsedkyně Českého helsinského výboru Anna Šabatová. Dobrý den.
Dobrý den.
A předseda olomoucké organizace mladých konzervativců Josef Kaštil. Dobrý den.
Dobrý den, přeju.
Paní Šabatová, vy jste se původně připojili ke kritikům toho původního rozsudku. Ani argumentace nejvyššího soudu nemění nic na vašem postoji?
Nemění, bohužel. My jsme velmi zklamáni tím rozsudkem nejvyššího soudu i tou jako vlastně plochou argumentací. Já připomenu, že Český helsinský výbor kritizoval vůbec to trestní stíhání, že se vede jakožto trestní stíhání, protože podle trestního zákona je trestní posouzení věcí ultima ratio, to znamená poslední v řadě, když neexistují jiné prostředky nápravy. A tady rozhodně existovalo možné přestupkové řízení nebo civilně právní řízení. Takže my jsme přesvědčeni, že vůbec nemělo jako být toto projednáváno trestním soudem. No a pokud už bylo, tak se nám zdá, že nejvyšší soud nezhodnotil, že proti sobě stála dvě práva, právo na majetek a svoboda slova. Tam bych chtěla zdůraznit, že i to právo na majetek je velmi problematické, protože vzniká tam skutečně škoda. Já dávám za pravdu spíš panu Smetanovi, že ta věc nebyla trvale poškozena. Tam pouze přibyl názor voliče. To znamená, že ten původní smysl toho plakátu nebyl zrušen. To znamená, že to nelze vyjádřit jako hmotnou škodu. Já si myslím, že i v tomto ten soud pochybil.
Pane Kaštěle, vy jste se naopak zasazovali, tedy mladí konzervativci, o to, aby Roman Smetana do vězení šel. Výhrady, které právě teď přednesla paní Šabatová, ve vás nevyvolávají pochybnosti?
Já bych hned na začátku chtěl jenom opravit, že určitě jsme se nezasazovali o to, aby pan Roman Smetana šel do vězení. Já jsem vždycky v každém rozhovoru na začátku zmiňoval, že nesouhlasím s tím, že by Roman Smetana patřil do vězení. Bohužel si to jakoby svým počínáním nakonec, nechci říct, zasloužil, ale jakoby zavinil sám, že to vězení byla jediná možná alternativa, jediné možné východisko.
Tady si myslíte, že si to nakonec zavinil sám, že by měl skončit za mřížemi?
Přesně tak, je to jeho chyba. Jo, na začátku dostal trest úplně jiný, byly to veřejně prospěšné práce, které bohužel nevykonal, a tím, že je nevykonal, tak potom už soudkyně, která rozhodovala, neměla jinou možnost, jakoby než ty veřejně prospěšné práce přeměnit podle zákona právě na bohužel jakoby vězení, o kterým já tvrdím, že Roman Smetana určitě do vězení nepatří.
No ale paní Šabatová teď právě zapochybovala, jestli to celé je jaksi, nebo mělo být předmětem trestního řízení, když tady nevznikla nijak závratná škoda, možná v řádu tisícovek, jestli nejsou volební plakáty médium, se kterým jdou politici z kůží na trh, a že by prostě mohli dát prostor voličům, aby i touto formou, jako pan Smetana, dali najevo, co si o nich myslí. To podle vás není pravda?
Rozumím tomu, do určité míry s tím souhlasím, určitě tím, že jde o politiky, tak by měla být ta míra penalizace, když to tak nazvu, no, toho, co se učinilo, mělo by to být určitě mírnější. Nicméně, tak jak judikoval i nejvyšší soud, nebo vůbec soudy, tak bohužel došlo k poškození cizí věci. A tady nelze zase jinak, než říct to, že došlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu a bohužel tudíž jakoby muselo dojít k tomu, že byl odsouzen za trestný čin. Ale samozřejmě potom se to může projevit v té míře trestu, který dostal. A
nemuselo to být vězení tedy.
Tak zaprvé nedostal vězení vůbec na začátku, Úvodně. Dostal veřejně prospěšné práce, což je alternativní trest, je to ten nejmírnější, dejme tomu jeden z nejmírnějších.
Ano, o tuhle anabázi už všichni dobře známe, on se neodvolával, nakonec tedy nejvyšší soud rozhodl, jak rozhodl. Paní Šabatová, je podle vás to, jak byl Roman Smetana potrestaný za poškození stranických plakátů, ovšem důležitým soudním precedencem, vzhledem k tomu, že podobné projevy protestu proti některým volebním kandidátům se objevují už teď, blíží se nám volby, budou v říjnu?
Ano, já to vidím jako určitý neblahý precedens, ale myslím si, že ještě určitá naděje, aby tento docela komplikovaný případ posoudil ústavní soud. Ale to by se na něj musel obrátit pan Smetana, protože ten by se potom byl povinen zabývat rozporem těch dvou práv, nebo vztahem těch dvou práv, a i tím, zda soudkyně nebyla podjatá, protože bych chtěla říct, že to, jak se nejvyšší soud vypořádal s otázkou podjatosti, tak mi připadá velmi neprávní a byla jsem až téměř zděšená, že se prostě odkázal na to, že pan Smetana řekl, že mu to nevadí.
Ano, ale
určitě je povinen učinit vlastní názor na to, jestli je podjatá nebo není, a má se řídit zákonem. A já se domnívám, že paní soudkyně tím, že se to týkalo také osobí blízké, prostě podjatá byla.
Ale ještě paní Šabatová, prosím už jen stručně, je-li to možné, vy jste řekla, že by se musel odvolat pan Smetana, ten to neudělal v žádném případě, ani jak už jste taky zmínila, nevznesl námitku proti podjatosti paní Langerové. Není to taky tedy trošku jeho vina, že nevyužívá možností, které nabízí náš justiční systém?
On by musel podat ústavní stížnost, nikoliv se odvolat v tomto případě, už je to ústavní stížnost.
Ne, ale předtím se také neodvolal.
Možná, že já s ním chci o tom mluvit, Český hercinský výbor mu to chce doporučit, aby podal tu stížnost, protože ta věc přestává být trošku už jenom jeho soukromou věcí, ale má obecný charakter a bylo by vlastně vysoce žádoucí, aby se v této věci vyslovil ústavní soud.
Předsedkyně Českého helsinského výboru Anna Šabatová, předseda Olomoucké organizace mladých konzervativců Josef Kaštil. Děkuji oběma, že byli hosty večerních ozvěn. Naschledanou.
Naschledanou, děkujem.
Radiožurnál bylo 6:30. Zprávy a Štěpánka Čechová. Úřady v Louisianě vyzvaly 60 tisíc lidí k okamžité evakuaci. Kvůli dešťům z tropické bouře Isaac hrozí prolomení hráze na řece Tangipahoa. Hurikán Isaac se vyhnul New Orleansu. Protipovodňové hráze kolem města odolaly živlům bez problémů. Bouře se ale zatím vyžádala dvě oběti. 100 tisíce lidí jsou bez elektřiny. Nový policejní prezident Martin Červíček dnes jednal s odbory a slíbil jim navýšení rozpočtu na příští rok o 700 milionů korun na provoz. To by podle šéfa odborového svazu policistů Milana Štěpánka mělo stačit. Dalším Červíčkovým cílem je stabilizovat personální situaci. Neměli by odcházet lidé z terénu, ale krajští ředitelé dostanou za úkol seškrtat místa v managementu. Národní ekonomická rada vlády se v příštím roce zaměří především na prorůstová opatření. Kabinetu pomůže i s podporou konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky. Vyplývá to alespoň z výroční zprávy, kterou dnes představil premiér Petr Nečas společně s členy NERVu. Podle Nečase zapracuje vláda do svých kroků až 80% návrhů, které vzejdou z jednání NERVu. Stalo se to už při přípravě důchodové reformy, rozpočtové politiky nebo protikorupční strategie.
Klíčové vládní dokumenty, včetně konsolidační strategie, včetně té teze, nelze se zadlužovat, abychom obnovili růst, abychom lépe spláceli dluhy. To je přesně politika vlády pod mým vedením. Myslím si, že ta míra inspirace názory NERVu je skutečně velmi silná a je tam přímý vliv a přímá souvislost mezi konkrétními klíčovými strategickými dokumenty a politikami vlády pod mým vedením a názory Národní ekonomické rady vlády.
Ministerstvo průmyslu a obchodu pomůže českým zemědělcům s exportem zboží do třetích zemí. Podle ministra Kuby z ODS je právě vývoz zemědělských produktů slabinou jinak úspěšného českého exportu. Podílí se na něm totiž pouhými 5%. K 12 prioritním zemím, kam by mělo ve větším směřovat české zboží, patří třeba Brazílie, Čína, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko a nebo Rusko. Slovenský premiér Robert Fico odhaduje pravděpodobnost rozpadu eurozóny 50 na 50. Svou předpověď uvedl před sérií zářijových jednání o budoucnosti měnové unie 17 evropských zemí. Podle Fica vše závisí na tom, jak si eurozóna dokáže poradit s ekonomickou situací v Řecku a ve Španělsku a také na tom, jak se postaví k prohloubení evropské integrace. Fotbalisté Liberce nastoupili k odvetě závěrečného předkola Evropské ligy na hřišti ukrajinského Dněpropetrovsku. Utkání tam sleduje Jan Kaliba.
Liberec už nemyslí ani tak na postup, jako na to, aby z Ukrajiny neodletěl s debaklem ve 34. minutě. Slovan prohrává 0-1, hraje už navíc bez vyloučeného stopera Nezmara a odvrací jednu pohromu za druhou. Klíčové okamžiky 12. minuta střed Nezmara s Konopljankou v pokutovém území Liberce. Žlutá karta pro libereckého obránce a pokutový kop, který proměnil Alijev. Ve 25. minutě ukrajinský hráč znovu velmi ochotně padá, byl to Zozulia v souboji s Nezmarem. Portugalský sudí Gomes to znovu posuzuje jako faul a znovu dává Nezmarovi žlutou kartu, tím pádem i červenou, takže v 10 hrající Liberec prohrává 0-1 s Dněpropetrovskem ve 34. minutě. Jan Kaliba, Radiožurnál.
Tenistka Andrea Hlaváčková bojuje o svůj premiérový postup do třetího kola dvouhry na US Open. Z New Yorku se nám hlásí Jaroslav Plašil.
Andrea Hlaváčková vede na dvoskobojovou 1-0 na sety, v tom druhém získala česká tenistka opět podání soupeřky, přitom svém teď vede 4-3. Jaroslav Plašil, Radiožurnál, New York.
A čeští basketbalisté hrají pátý zápas kvalifikace mistrovství Evropy. Jejich soupeřem je v Chomutově Bělorusko. Zápas sleduje David Kalvas.
Za chvíli začne druhý poločas a český tým zatím prohrává 31-35. Mohlo být ale ještě hůř, protože Bělorusové vedli už o 11 bodů. David Kalvas, Radiožurnál, Chomutov.
Je tu zelená vlna, obří kolona na D1 u Brna, podíváme se i do Prahy. Přibližně 9 kilometrů měří kolona na dálnici D1 z Brna směrem na Olomouc před zúžením na 210. kilometru. Omezení v této podobě tam bude až do půlky září, zkuste starou silnici. Na D1 ještě zůstaneme. U sjezdu na Větrný Jeníkov přibližně na kilometru 104 ve směru do Brna leží mezi pruhy. Zřejmě je to alternátor z auta, je to kus kovu, tak opatrně. Dobré zprávy máme alespoň z plzeňské dálnice. Ve směru na Plzeň už podle našeho zpravodaje silničáři odklízí omezení u Lodinice.
Byl jsem na konci fronty, když to silničáři stáhli, že už bylo jenom pod stavným pruhu stojí, takže to otevřeli, takže kolona by se měla začít rozjíždět.
V Praze čekejte hustý provoz na jižní spojice před Lanovým mostem směrem na Hradec Králové. A pokud můžete, vyhněte se okolí Letenského náměstí. Ucpaná je hlavně Veletržní ulice směrem nahoru na Letnou. Další zelená vlna nejpozději po zprávách v 7.
Zavolejte i vy.
812 20 12.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
Meteorologové varují, že do pátečního rána naprší na západě Čech až 50 mm srážek a může být dosažen i první stupeň povodňové aktivity. Déšť se pak rozšíří na Moravu. Teploty v noci spadnou místy až na 12 stupňů a vítr může v nárazech dosahovat kolem 50 km za hodinu. No a zítra to čekejte převážně zataženo déšť a občas i vydatný déšť. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku bude pršet jenom místy. Nejvyšší teploty pouze 14 až 18 stupňů, jen na východě kolem 23, zato na horách jen 10 až 15. Stupňů. Foukat má mírný západní až severozápadní vítr. Tolik ze zpráv. Pokračují ozviny dnes s Veronikou Sedláčkovou.
Prezident Egypta popudil během historické návštěvy Iránu nejen hostitelskou zemi, ale taky syrský režim. Sdružení nájemníků kritizuje stát, že se jen málo stará o lidi bez domova. A metadonové centrum Drop-in hledá náhradní řešení pro víc než 100 klientů, jestli definitivně ztratí zázemí v centru Prahy. Světové společenství má morální povinnost podporovat syrskou opozici proti utlačovatelskému režimu v Damašku. Na summitu hnutí nezúčastněných států to v Teheránu prohlásil egyptský prezident Mohamed Mursi. Nejenže tak nepřímo zkritizoval politiku hostitelského Iránu, která naopak po celou dobu syrské revolty podporuje vedení Bašára Asada. Vůdce nejlidnatější arabské země popudil zároveň Syřany, podle kterých se Mursi dopustil vměšování do vnitřních záležitostí Sýrie a navíc prý dál rozdmíchává tamní krvavý konflikt. Na lince je blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu, Břetislav Tureček. Dobrý den.
Dobrý den.
Co tedy vedlo prezidenta Mursího k tak ostrým výpadům proti syrské vládě?
Já si myslím, že on se nemohl vyjádřit jinak. On především zmínil, že celým arabským světem se přehnala vlna revolucí. Samozřejmě zmínil tu egyptskou, která ho vynesla k moci, zmínil také Tunisko, Libii a řekl, že teď to přišlo právě do Sýrie a že i tamní lidé si zasluhují svobodu a mimochodem zmínil, že také Palestinci si zasluhují svobodu na okraji tohoto tématu. Jinak ale pochopitelně musí vycházet i třeba z toho, co říkají samotní Egypťané. Ti sympatizují s obyčejnými Syřany, se syrskou opozicí a proto asi Mursi bral ohled i na domácí egyptskou veřejnost. A samozřejmě v neposlední řadě nemůžeme rozhodně vylučovat, že má prostě obyčejný lidský soucit s trpícími lidmi.
Mursi je vůbec první egyptský prezident, který přijel do Iránu po svržení tamní monarchie před 33 lety. Dá se ale po takové byť nepřímé kritice iránské politiky mluvit o usmiřování?
Já si myslím, že do určité míry ano, že je to cesta k normalizaci. Ty vztahy byly opravdu velmi vyhrocené. Dnes už mezi tím zase Mursi jednal s Ahmadinejádem. A je třeba zajímavé, jak na to reagují iránská média. Ta si nevybírají, že kritizoval podporu Bašára Asada v Sýrii, ale vybírají si, že Mursi je proti vojenské intervenci, jinými slovy proti konceptu, který prosazují někteří radikální politici na západě. V obecné rovině, ale zkrátka Mursi je především nebo snaží se vrátit Egypt do role vůdčí země v arabském světě a to v tomto případě jde trochu proti zájmům být za dobře s Íránem. Navíc nesmíme zapomínat, že Egypt je závislý na vojenské a finanční pomoci ze západu od Američanů, také od Saudské Arábie, která má napjaté vztahy s Íránem, takže to všechno zkrátka ho nutí vymezit se zároveň vůči Íránu.
Mohamed Mursi ale kromě kritiky syrského režimu vyzval ke sjednocení syrskou opozici. Jakou má naději na úspěch tento apel?
No, on se tak vyjádřil vlastně den poté, co rezignovala na svou funkci mluvčí syrské národní rady Basma Kodmaniová, to je asi nejznámější opoziční tvář syrská na západě, ta dávala rozhovory, kde mohla, vyzývala právě k vojenské intervenci do Sýrie, apelovala takto na západ, takže to ukazuje, že i to nejvyšší vedení je velmi rozklížené. A pak nesmíme zapomínat ještě na jednu věc, že to třeba zmínil irácký premiér Nuri Maliki, že ten konflikt je prostě podporovaný i ze zahraničí a tam se vlastně stále více ukazuje, že i různé zahraniční zájmy mají různé preferované opoziční skupiny v Sýrii. Západ podporuje některé sekulární skupiny, monarchie v Perském zálivu podporují islamisty a tak dále. Takže i to vlastně přispívá k tomu, že možná ta představa Muhammada Mursího je v tuto chvíli trochu předčasná.
Dodává náš blízkovýchodní zpravodaj Břetislav Tureček. Děkuji, naschledanou.
Naslyšenou.
Dramatický příběh z Ostravské ulice před nádraží má další zápletku. Stavební úřad dnes vyzval majitele domů, ze kterých se už několik dnů odmítají vystěhovat nájemníci, aby doložil údajně chybějící dokumentaci k těmto budovám. Dlouhodobě v nich nefunguje kanalizace a právě kvůli špatnému stavu je mají lidé na základě úředního nařízení opustit. Město jim nabízí místo v ubytovnách, což ovšem někteří odmítají. A k aktuální situaci se vyjádřilo i sdružení nájemníků, které vede Milan Taraba. Dobrý den.
Dobrý večer.
A zdravím taky ředitele agentury pro sociální začleňování Martina Šimáčka. Dobrý den.
Hezký večer.
Pane Taraboze, jak vážnou považujete situaci u Ostravského nádraží?
Tak je to lokální problém, byť samozřejmě velmi medializovaný a řekl bych velmi frekventovaný. To, co jste před chvilkou uváděla, je docela paradox, protože stavební dokumentace, včetně samozřejmě povolení k trvalému užívání, nemá mít jenom vlastník. Má být taky založena na stavebním úřadu, má dojít i určitým kontrolám to užívání, neboli k tomu, zda ty objekty slouží účelu, kterému byly povoleny trvalým užíváním a tak dále. A když se na to člověk podívá, na ten průběh těch událostí, tak zbývá skutečně jenom vrtět hlavou.
Znamená, že úřad nemá ten přehled, který by měl mít. Ale vy říkáte, že jde o lokální problém, to je určitě pravda, ovšem neukazuje taky, jaké nedostatky má právě třeba sociální bydlení v České republice.
No, ten problém je to, že to sociální bydlení v České republice v podstatě od roku 2003, kdy byla velká mezinárodní konference, která snad opravdu nemá období v České republice. Bylo tady 36 vládních delegací ze světa, bylo to o definici sociálního bydlení, o potřebách. A tam vyvstal ten základní problém, že každá společnost zcela logicky na naplnění ústavy musí mít nějaké předpisy, podle naší ústavy samozřejmě specializovaný zákon o sociálním bydlení.
A to nemáme.
A ten samozřejmě nemáme. Byť je to třeba už 6 roků ve vládním prohlášení jako úkol, bohužel se to nenaplnilo a nikdo o tom moc nemluví. A tím pádem se vyskytují všechny tyto problémy, protože není vazba na, řekl bych, pravidla pro zaprvé pomoc těm lidem, definici toho, kdo je dočasně potřebný, kdo má zkrátka, kdo je normální občan, není na pokraji společnosti, kdo bydlí, ale potřebuje dočasnou pomoc. A mezi těmi, kteří potřebují pomoc, řekl bych, stále a trvale, jako třeba je dneska generace seniorů zdravotně postižených s malými příjmy a tak dále. To je základní problém.
Pane Šimáčku, taky podle vás stát nemá dostatečné nástroje v tuto chvíli ani pravidla, který bych se mohl přidržet, pokud bych chtěl pomoci tedy lidem, kteří jsou v podobné situaci, jako třeba ti nájemníci domů v Ostravském přednádraží?
Má i nemá. Já souhlasím s panem Tarabou v tom smyslu, že skutečně chybí zákon o sociálním bydlení, anebo řekněme, ona chybí i ta definice sociálního bydlení. My dnes vůbec nemáme vydefinováno, co by to sociální bydlení mělo být a komu by mělo být poskytováno a za jakých okolností. My jsme na to upozorňovali a začlenili jsme návrh, aby ta definice a potom také nějaká zákonná úprava byla přijata, tak to jsme začlenili do strategie boje proti sociálnímu vyloučení a ta platí už od loňského roku. Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo v průběhu tohoto roku společně s námi a s ministerstvem práce v těch pracech postoupit a nějaký návrh dát na stůl. Ale to je jedna polovina. Ta druhá je to, co jsem předeslal. Myslím, že i v současné chvíli stát má nástroje na to, aby pomáhal lidem v této situaci.
Jaké třeba? Co by mohlo udělat konkrétně v Ostravě? Protože tam město nabízí lidem, aby šli do ubytovny, což se třeba v severních Čechách mírně řečeno neosvědčilo.
Tak oni jsou to nástroje, řekněme, nepřímé v takové situaci. Já bych teď hovořil především o kvalitní terénní sociální práci a poradenství proti oddlužení. Ti lidé jsou vesměs velmi předlužení a zároveň to předpokládá značnou odpovědnost na straně té obce, protože tady v této situaci před nádraží to vypadá, jako kdyby plnou odpovědnost nesl majitel těch bytů v ulici před nádražní, ale ona to není úplně pravda, protože kdybychom podrobně sledovali vývoj událostí, našli bychom chyby právě na straně stavebního odboru, anebo také samotné městské části a magistrátu, to by se pak týkalo té kanalizace. Takže ty nástroje jsou zatím spíše nepřímé v oblasti sociálních služeb a ty přímé v oblasti bydlení, ty chybí. Tam se shoduji s panem Tarabou.
Pane Tarabo, co vy si myslíte o té nabídce města, tedy aby šli lidé z té Ostravy před nádraží do ubytoven a komplexně, je to řešení, které nabízí města i po celé republice? Já jsem zmínila severní Čechy, tam na Šluknovsku kvůli tomu dokonce vznikaly velké sociální problémy.
Tak samozřejmě ubytování v ubytovnách, zejména pro rodiny, samozřejmě není plnohodnotné bydlení podle platných předpisů České republiky. On také je jinak posuzován bytový dům, jinak ubytovna má jiná pravidla a tak dále. Navíc v tomto případě v té Ostravě možná, že nejde ani o domy vhodné pro ubytování. Možná, že nejde ani o ubytovny. Já znovu opakuju,
to teď není jisté.
Dodnes nikdo neví, jaké to trvalé užívání je, protože jedna strana se vymlouvá na druhou. Pan předřečník má bezesporu pravdu v tom, že obec, ale on mluvil o těch nepřímých nástrojích, kdyby bylo zákonem stanoveno, kde je role státu, kraje, obce, zkrátka, jak je ten veřejný sektor odpovědný, tak se nemůže nikdo vymlouvat. Zatímco tady je to na obci, zda volí politiku sociálně únosnou nebo naopak ne, zda se o ty občany nějak stará nebo ne, nebo je to víceméně na libovůli. A tady došlo k tomu, že místo, aby ta obec udělala určité kroky a pak třeba potom pronajmateli, potom majiteli vymáhala určité, řekli, pich penzum náhrad, když to byla jeho povinnost, tak se domnívám, že se to nestalo. Neboli, já znova opakuju, stavět legislativu a práva a povinnosti na nepřímých nástrojích považuji za mírně řečeno velmi problematické.
Pane Šimáčku, chybí vám speciální zákon, po kterém tady volá pan Taraba, co se týká sociálního bydlení?
No, já bych do značné míry opakoval, co bylo řečeno, protože si také myslím, že my se musíme v tuto chvíli přidržet těch nepřímých nástrojů a jistě by nám pomohlo.
Které ale podle pane Taraby nestačí, proto se tam, jestli třeba i vy byste prosazoval, pokud by to bylo ve vašich silách v rámci vlády, speciální zákon.
Ministerstvo pro místní rozvoj přijalo v loni koncepci rozvoje bydlení do roku 2020 a ta obsahuje mimo jiné článek o tom, že ne snad přímo sociální bydlení, ale jakési podporované bydlení nebo bydlení pro nízkopříjmové domácnosti bude kvalifikováno či definováno a nějak zákonně upraveno. My, protože můžeme právě v rámci mezirezortních jednání s ministerstvem pro místní rozvoj vstoupit do jednání, tak se budeme snažit, abychom tam zohlednili ty potřeby, které vlastně vycházejí například z té situace nyní v Ostravském před nádraží. Takže to bude spíše věcí dalších jednání a já věřím, že v nich budeme úspěšní.
Pane Tarabo, prosím o krátkou reakci. Vy jste chtěl na ta slova pana Šimáčka něco říct?
Ano, chtěl jsem říct to, že před dvěma dny byl poměrně významný seminář právě k tomu, jak tu situaci řešit, aby nebyla neústavní, ale byla ústavní, kvůli, aby byly naplněny ty kroky, které jsou uvedeny v listině práv a svobod a případně v Evropské sociální chartě na úrovni, řekl bych, práva ústavy. Zajímavé je, že na tomto jednání se nezúčastnil nikdo z Ministerstva práce a sociálních věcí, což považuji za naprostou aroganci, mám-li dojít nějakému řešení, přijmout, řekl bych, nějaký závazný ukazatel.
A o to, o čem tady mluvil pan Šimáček, podle vás tedy nebude stačit?
Já znova opakuju, ten závazek přijmout právní, řekl bych, rámec těch kroků je tady 6 roků ve vládním prohlášení. Já sám osobně, to tady řeknu naprosto otevřeně, jsem v roce 2008 upozorňoval, že byť byla zřízena mezirezortní komise pro přípravu tohoto předpisu, neboli chcete-li řešení toho problému, tak mně bylo řečeno, že si zbytečně vyvolávám paniku, že to není pravda, že to bude velmi brzo. Tak mezi rokem 2008 a 2012 jsou 4 roky. Další vláda je tady, opět prohlášení a tento problém není. A ta otázka zdaleka není jenom záležitostí MMR. Naopak Ministerstvo pro místní rozvoj podle mého názoru dělá, řekl bych, perspektivní kroky k tomu, aby jak ono, tak Státní fond rozvoje bydlení řešil situaci nájemního bydlení pro, ale je to otázka vlády jako celku a mě tady vadí, že to prostě takhle nefunguje.
Říká, krátce reagovat,
prosím, už jen velmi krátce, nemáme mnoho času.
Já jenom chci zmínit, že ministerstvo práce, které už také bylo zmiňováno v té věci, činí docela podstatné kroky. V současné chvíli zpracovává takzvaný institut bytové nouze a ten by poprvé vůbec v podstatě za poslední 10 let měl definovat tu skupinu obyvatel, která by měla mít k dispozici nějaký typ sociálního bydlení. Takže to považuji za jistý pokrok třeba oproti minulým vládám.
Ředitel agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček, předseda sdružení nájemníků Milan Taraba. Oba byli hosty večerních ozvěn. Díky, nashledanou.
Díky, nashledanou.
Hezký večer vám i posluchačům.
Ozvěny dne.
Hlavní události dne s jejich aktéry.
S odborníky, analytiky, komentátory.
Každý všední den po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Maďaři chtějí zestátnit energetický sektor a proměnit ho v neziskový. Kabinet premiéra Viktora Orbána proto plánuje, že odkoupí maďarskou část německého gigantu E.ONu. Experti před tímto krokem ale varují, protože prý domácnostem nezajistí levnější elektřinu a plyn. A státní pokladnu to navíc bude stát několik miliard eur. Upozorňuje náš spolupracovník v Budapešti Gregor Martin Papuček.
Lavínu špekulácií, úvah a komentárov spustil premiér Orbán cez víkend. Hovorí, že sektor výroby energie by sa mohol presunúť do neziskovej sféry len ťažko, ale distribúciu energií, obchodovanie s elektrinou a plynom, aspoň smerom k obyvateľstvu, to už môže byť pokojne nezisková činnosť. Orbán ešte dodal, že vláda by mohla akoby lusknutím prsta odkúpiť späť všetko, čo nemecká spoločnosť E.ON v Maďarsku sprivatizovala. Nemci získali plynárenské odvetvie maďarského MOLu roku 2005. Ide o najväčšieho hráča na trhu s elektrickou energiou a plynom. Hodnota firiem pod krídlami E.ONu prevyšuje 2 miliardy eur. Hneď sa aj nadhodila otázka, z čoho. Možné to je, hovoria experti a pripomínajú, že Maďarsko ešte má k dispozícii sumy z úveru od Medzinárodného menového fondu z roku 2008. Takto sa odkúpilo vlani aj 21% MOLu od ruského Surgutneft Gazu, alebo aj časť vodárni od Francúzov. Siahnuť by mohla vláda aj na svoj devízový účet v Národnej banke.
Figyelembe véve a jelenlegi nyomott árszínvonalat, árcsökkenésről nem igazán lehet szó.
Pointu celej možnej transakcie hodnotí energetický analytik György Drucker. Tvrdí, že ceny energií sú aj tak stlačené, takže ich zníženie nemôže prísť do úvahy. Čo môže byť, to je zastavenie zdražovania alebo zmiernenie vplyvu rastu cien. Tu hodno poznamenať, že v Maďarsku narastá dlh neplatičov rapídne. V oblasti plynu dosahuje 40 miliárd, elektrickej energie 30 miliárd forintov, čo je dokopy 4 miliardy eur. To je už András Verteš, prezident renovovaného prognostického ústavu pre hospodársky výskum. Podľa neho môže mať chystaná reprivatizácia jediný úžitok, politický. Ale keď vláda nepripustí pri dodávke energii profit, z čoho bude obnovovať napríklad siete?
Ha nincs profit, akkor miből?
Je zaujímavé, že E.ON sa ešte neozval, akurát nemecké komentáre sú dosť ostré. Financial Times Deutschland píše priamo o šialenstve. Vláda sa však nenechá rušiť, naposledy vicepremiér a minister spravodlivosti a verejnej správy Tibor Navračič po verejnoprávnom rozhlase vyhlásil. Chceli by sme celý systém verejných služieb postaviť na neziskové základy, nakoľko je to možné. Aj plánované odkúpenie E.ONu zapadá do týchto predstav. Rokovania však pokračujú, teda podrobnosti o tom nemôžem prezradiť. Z Budapešti pre Rádiožurnál Gregor Martin Papuček.
Živě zdravím energetického analytika Jiřího Gavora z poradenské společnosti ENA. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Gavore, vy patříte taky spíš ke skeptikům, že se ten záměr maďarské vlády spíš nepodaří. Proč se podle vás mýlí?
No tak já jsem opravdu skeptický ani ne z toho důvodu, že by se to podařilo nebo nepodařilo, ale jsem velice skeptický k těm efektům, které maďarská vláda slibuje.
A proč?
No tak státy, ať už je to Maďarsko nebo Česko, mohou v cenách elektřiny nebo plynu ovlivnit pouze regulovanou složku a to můžou i bez závislosti na typu vlastnictví, to mohou už nyní. ale vlastní cenu silové elektřiny nebo plynu, ta se tvoří na středoevropských trzích a tam je ten vliv států, národních států velmi omezený, prakticky žádný.
Pokud se jedná o snahy zajistit pokles cen energií, analytici ve zdejším tisku v posledních dnech poukazují na to, že i když ceny elektřiny řadu měsíců klesají, tak příští rok se máme znovu připravit na zdražování. Kvůli zvyšování příspěvku na obnovitelné zdroje, jsou to podle vás předčasné prognózy, nebo nás čekají opravdu vyšší ceny?
Tak ono bude záležet, který vliv převáží. Opravdu budeme platit více na podporu obnovitelných zdrojů. Nicméně působí naštěstí jiný pozitivní efekt, a to je snižování cen silové elektřiny. Nakolik budou oba dva ty vlivy jako silné a který z nich převáží, to je asi ještě předčasné hovořit. Já bych řekl, že asi opravdu převáží mírné zdražení, ale neviděl bych to tedy tak dramaticky.
Předpokládá Jiří Gavor, analytik poradenské firmy ENA. Já vám děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.
Vleklá vyjednávání nikam nevedla a středisko Drop-in pro léčbu drogových závislostí se dnes muselo vystěhovat ze svého dosavadního sídla v Pražské ulici ve Smečkách u Václavského náměstí, kam byli pacienti zvyklí v posledních 14 letech docházet pro životně důležité dávky metadonové substituce, které jejich organismus udržují ve stavu, kdy nemají potřebu brát tvrdé drogy. Vedení Prahy 1 neprodloužilo Drop-inu nájemní smlouvu a to se v pomoci drogově závislým musí prozatím od září spolehnout na mobilní ordinaci ve speciálním autobusu. Vedoucím programu metadonové substituce je doktor Zdeněk Veselý. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, do jakého provizoria tedy přecházíte?
No, po dnešním radním jednání jsme se teda domluvili, že to bude ambulance, autobus a že se teda pokusíme ten program dál provozovat jako mobilní metadonovou jednotku, že to bude mít teda nějaký stanoviště po Praze. A tím, že ale ten autobus bude hotov až v pondělí, takže my prostě musíme zatím nějak ty lidi zabezpečit do toho příštího pondělí a pak se domluvit na nějakých podrobnostech, kde to bude stát, který výdejní hodiny, jaká to bude, to znamená, kde to bude, jaká bude výdejní doba pro ně a tak dál, kde budeme mít zázemí a podobně.
Proč se z vašeho pohledu nepodařilo domluvit na prodloužení nájmu u Václavského náměstí? Starosta Prahy 1 dneska řekl, že je to neuvěřitelný diletantismus, že se tato věc řeší na poslední chvíli.
No, co s tím? No, to zastupitelstvo si to nepřeje, co na to můžu říct. Prostě pokud si to nepřeje, odhlasil to, no tak my s tím těžko můžeme něco dělat. Je to ambulance, že je to psychiatrická ambulance, tak moc z toho na výběr nemáme. My máme možnost odejít do naší druhé ambulance na Praze 2.
Tam vás ale zase nechce paní starostka.
No, proti tomu je taky velký odpor. Takže my se teďka domlouváme, jestli bude průchodná ta varianta toho busu, no, která pro nás ale není žádná jako veliká výhra. Jo. To je taky velký průzkum bojem a tam to má spoustu záludností v tom autobuse. To není nic jednoduchého, navíc ani pro nás to není nějak finančně nějak zvlášť výhodný. My to tak asi udržíme ty 3-4 měsíce.
No a je už definitivní, že se potom v prosinci, jak je plánované, nastěhujete definitivně do těch prostor v nemocnici na Bulovce?
No, to by bylo hezký, ale protože mě nezbývá než tomu věřit. Co můžu dělat jinýho? Já jsem slyšel předtím, že to bude v červenci, v srpnu, ale samozřejmě to má spoustu administrativy zřejmě, no a teďka teda další termín je leden. No, já pevně věřím, co můžu jinýho.
Věříte, že magistrát se domluví s vedením nemocnice na Bulovce? Dále vám nějaké garance?
No, kdo jiný už by se měl domluvit s nemocnicí nebo s budoucí nemocnicí metropolitní, kdo by jiný než magistrát, že? Kdo jiný, ten magistrát je ve všech městech Evropy vždycky ten, který přispívá těm programům především tou garancí toho místa nebo tím místem, tím zabezpečením. To, co třeba dělalo ministerstvo zdravotnictví, když jsem ten program zakládal v 99. roce, tak a tomu samozřejmě muselo pomoct ministerstvo zdravotnictví bez takhle silného partnera státního. Vy se v soukromém sektoru nemáte šanci, proto ty programy nikde soukromně moc nefungují.
Říká primář Zdeněk Veselý z Centra Drop-in. Děkuji za váš čas. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji.
O změny dne končí. Ještě krátce, co pro vás Radiožurnál chystá. Po zprávách 7 Sportžurnál s Miroslavem Augustinem. Mimo jiné i s aktualitami z tenisového US Open. Pěkný večer přeje Veronika Sedláčková.
Příběhy, které si napsali sami diváci. Legendární cyklus se vrací a uvádí ho Viktor Price. Pokračování nejlepších bakalářů. Pes, nejlepší přítel člověka. Ve 20 hodin na jedničce. Sledujte cestu za hrdiny světových rekordů v nejrůznějších dovednostech a výstřelcích. Distribuční film České televize Sedláčkův největší z Čechů ve 22.10.
Na dvojce francouzský dokumentární cyklus. Africký stát, pyšnící se směsicí nejrozmanitějších kultur, historickým bohatstvím, lákajícím turisty. Maroko ve 20 hodin. V cyklu zveme vás do divadla komedie o mužích mezi více ženami. Záznam představení Davidského divadla v Praze, hra ze života, Sirup ve 22 hodin. Pestrý program čtvrtečního večera v České televizi.
Dvojka České televize uvádí každý týden dva výjimečné cykly. Velikáni filmu nabízejí každé pondělí a pátek setkání s režisérskými legendami a jejich snímky. Každé úterý a neděli vás chodníky slávy zavedou ke světovým hvězdám. Gregory Peck, Sophia Loren, Dustin Hoffman, Robert Redford a další. Herecké koncerty a díla náležející Zlatému fondu světového filmu. Na dvojce si vybere každý ctitel filmového umění.
Radiožurnál 19 hodin. Zprávy a Štěpánka Čechová. Nový policejní prezident očekává úspory na úrovni policejního managementu.